nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, për ata i bën të padrejt vetes së tyre. Përkujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1L. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Ligji anti-sanksioni i Iranit reagim strategjik ndaj masave të Trump. Përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën ndërkombëtare me qendër në Vjenë deklaroi se ligji i fundit i miratuar nga Parlamenti iranian për neutralizimin e sanksioneve të njëjtshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit ishte një reagim strategjik dhe masa anti-iranianit të marra nga administrata ish president të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Kazem Karibabadi të agjensisë IRNA të lajmeve se Irani në një raport ka informuar agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike dhe vendet anëtare për aspektet të ndryshme të ligjit dhe arsyet e ratifikimit të tij nga Parlamenti iranian. A i deklaroj raporti ka theksuar se ratifikimi këtë ligji ishte në fakt një reagim strategjik dhe masave të marra nga administrata e Donald Trump gjatë viteve të kaluara dhe gjithashtu dhe mos veprimit të treguar nga palet e tjera në marveshën për të marrë të vitit 2015 për batë tërheqje së një anshme të Shtetë Bashkuar të Amerikës nga marveshën për të marrë dhe rivendosjes e sankcioneve ndaj Teheranit. Karibo Dimitej tha se raporti ka theksuar se të gjitha masat e marra nga Teherani për të reciprokuar tërheqjen e njashme të Washingtoni nga marveshën për të marrë për kryer në mbikëqyrën dhe verifikimin e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike duke shtuar se ato janë të kthyeshme në rast të përmbushjes së detyrimeve të palëve të tjera dhe heqjen të gjitha sanksioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Ai vuri në dukje se tërheqja e njashme dhe palishme e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore e rivendosjes së sanksioneve, të cilat ishin hequr sipas marrëveshjes, vendosje sanksione të reja në pretekste të ndryshme dhe ushtrimi presioni mbi vendet dhe kompanitë private për të zbatuar kështu të ashtë të quajtur fushatë e presionit maksimal të Donald Trump kundër Teheranit janë ndër temat e përmendura në raport. Në raport të diplomati, Republika Islamike e Iranit gjithashtu ka kritikuar Bashkimin Evropian dhe trenën shkruesit evropian të marrëveshjes bërthamore përkatësisht Britania, Franca dhe Gjermania për dështimin për të miratuar masat e duhura për të garantuar interesat e Teheranit sipas marrëveshjes bërthamore dhe për të kundërshtuar në mënyrë efektive sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pavarësisht nga përmbushja angazhimeve të Republikës Islamike të Iranit për më shumë se një vit pas tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Agjencia ndërkombëtare në gjysë atomike shtoi në 15 raporte radhës se ka verifikuar pajtueshmërinë e plotë të Republikës Islamike të Iranit me marrëveshje mbrëmtare. Media spanjolle vlerësojnë vaksinën iranianë kundër koronas. Media spanjolle, duke botuar raporte, konsiderojnë të jashtëzakonshëm suksesin dhe efektivitetin e vaksinës antikorone të prodhuar nga specialistët iranianë. Sipas agjencisë IRNA dhe lajmeve agjencisë spanjolle Europa Press, në lidhje me vaksinën iranianë shkroi, Irani siguroi se vaksinën e prodhuar nga ky vend kundër sëmundjes COVID-19 ishte 100% efikas kundër mutacionit të virusit dhe tregoi një rezultat pozitiv në shkatërrimin e koronavirusëve të ndryshëm. Europa Press vazhdoi vaksinën prodhuar nga Irani e quajtur Coviran Barakat ka qenë gjithashtu efektive kundër lloje të ndryshme të mutacionit të koronavirusit të njohur në Angli dhe Afrikën e Jugut. Media të tjera në gjuhën spanjolle të tilla si Revista Argentinase, Infobae dhe portalet të lajmi WordPress, World News dhe Minaemet publikuan raporte të ngjashme duke nëmëzuar se ky sukses i madh Iranit është arritur në kushtet e sanksioneve maksimale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Zarif Irani është i gatshëm të ndihmojë për lehtësimin e dialogut mes talibanëve dhe qeverisë së Afganistanit. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një takim me delegacionin e grupit taliban ka deklaruar gatishmërinë e Teheranit për lehtësimin e dialogut mes talibanëve dhe qeverisë së Afganistanit. Muhammed Javad Zarif, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në takim me një delegacion të grupit taliban të kryesor nga Mulla Abdul Ghani Baradar në Teheran, mirëpriti idenë për formimin e një qeverie gjepërfshirëse me pjesëmarrjen e të gjitha grupe etnike dhe politike në Afganistan dhe tha, vendime politike nuk mund të merren dhe realizohen në vakum dhe formi një qeverie gjithëpërfshirëse, duhet të realizohen në një proces të partneritetit dhe duke marrë parasysh strukturën e institucionit dhe ligjet themelore siç është kushtetuta e Afganistanit. Shefi i diplomacisë iraniane gjithashtu deklaroi gatishmërinë e Iranit për të ndihmuar lehtësimin e dialogut mes grupit taliban dhe qeverisë së Afganistanit, si dhe grupeve të tjera afgane, ndërsa tha populli i Afganistanit është përballë me drejtës padrejtësi të shumta. Lufta dhe pushtimi i Afganistanit kanë shkaktuar dëme të mëdha për popullin e këtij vendi. Ne shpresojmë se të gjitha përpjekjet e grupeve afgane të përqendrohen në këtë që sa më shpejt të përfundojnë ndihmën dhe vuajtje popullit afgan me vendosjen e paqes në Afganistan dhe forca pushtuese të mos kemë më pretekst të qëndrojnë në këtë vend. Në fillim të këtij viti, kryesia e delegacionit të grupit taliban ka paraqitur një raport për procesin e paqes dhe bisedimit mes grupeve afgane dhe ka theksuar se marrëdhëniet e Afganistanit dhe Iranit gjithnjë kanë qenë marrëdhënie të ndërtuara mbi bazën e miqësisë dhe fëmijësisë së mirë dhe shpresoj se me vendosjen e paqes dhe qetësisë në Afganistan, marrëdhënia mes dy vendeve do të zgjerohen edhe më shumë. Teherani nuk negocion edhe njërë marrëveshjen bërthamore, zëdhënës si Komisioni për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit deklaroi se Teherani nuk negocion edhe njërë në lidhje me marrëveshjen bërthamore. Abdul Fazel Amoui në një intervistë ekskluzive me faqen informative Arabik Gjedi ka theksuar mos interesimin në Iranit për negociatet të reja në lidhje me marrëveshjen bërthamore dhe ka thënë Republika Islamike Iranit ka zbatuar të gjitha zotimet e veta të shkruar në marrëveshjen bërthamore dhe Agjencia Ndërkombëtare në Gjis Atomike. Gjithashtu në 15 raportet e saj ka konfirmuar këtë zbatim të zotimeve nga Republika Islamike Iranit. Republika Islamike Iranit në reagim dhe mos zbatimit të zotimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës duke dalë në mënyrë të palishme nga marrëveshja bërthamore në bazë të paragrafit 36 të marrëveshjes bërthamore ka marrë masa përkatëse për reduktimin e zotimit të saj. Zëdhënës i Komisionit për Siguri Kombëtare dhe Politikë të Jashtme në Parlamentin Islamik të Iranit gjithashtu ka thënë që ndryshimi i Evropës pas daljes së Washingtonit nga marrëveshja bërthamore ishte zhgënjyese për Iranin dhe nëse Perëndimi dëshiron të ruajë marrëveshjen bërthamore, atëherë duhet të zbatojnë në mënyrë konkrete zotimet e veta. Presidenti Rouhani, qeveria e Iranit mbështet popujt e shtypur. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duguruar 42 vjetorin e fitore së revolucionit islamik të Iranit, deklaroi qeveria e Republikës Islamike të Iranit vazhdon të jetë mbështetës e popujve të shtypur. Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, njëkohësisht me fillimin e 10 ditëshit të faqur me rastin për vjetorin e fitore së revolucionit islamik, ka përuruar 13 projekte të rëndësishme kombëtare në sektorin e ujit dhe energjisë në provincën Khorasan Veriore të Kurdistan. Presidenti Rouhani me këtë rast deklaroi nga data 12 Bahman që përkohë me një shkurtin e vitin 1979, kur Imam Khomeini përkundër të gjitha parashikimeve të fuqive të arrogancës botërore arriti në Iran me pritjen e gjerë të milione qytetarëve iranian, është një ditë madhështore në historinë e Iranit. Sot për historinë dhe popullin e madh të Iranit dhe për të gjithë populli i dashur dhe për të gjithë muslimanët e botës është një ditë shumë e bekuar, sepse në një ditë si kjo Imam Khomeini me pritjen e milione qytetarëve arriti në Iran dhe me urtësinë e tij po atë ditë shkoi për të vizituar varrezët e dëshmorëve, një veprim ky që ka pasur rëndësi shumë të madhe. Presidenti Rouhani gjithashtu në vazhdim thënë, ky vit edhe pse për shkak të sanksioneve dhe pandemisë së virusit korona ishte një vit tepër i vështirë, por në aspektin e zhvillimit dhe rritjes së prodhimit kombëtar janë shënuar suksese shumë të rëndësishme për Iranin. Iran 70 persona humbin jetën nga virusi korona. Zëdhënësi e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.417.999 njerëz të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 70 njerëzve gjatë 24 orëve të fundit. Numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 57.959 njerëz. Sima Sadatlari, zëdhënës e Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistika më të fundit të rasteve të njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran, deklaroi nga dje deri më sot në bazë analizave të sakta për diagnostikim, ja regjistruar 6268 njerëz të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 1.417.999 njerëz. Ai shtoi për fat të keq në 24 orë të fundit 70 njerëz të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 57.959 njerëz. Sipas Sadatlarit, shtoi për fat të mirë deri më tani 1.210.051 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet, ndërkohë 3.932 pacientë me COVID-19 në Iran janë në qendra shëndetësore kritike dhe në përkujdesje shëndetësore. Zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit theksoi, deri më tani në Iran janë kryer 9.285.288 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Ushtria amerikane ka transferuar terroristët të ISIS në Irak. Ushtria amerikane ka transferuar grupet e terroristëve të ISIS në zonat prapa pozicionit të njësive të mobilizimit popullor të Iraku në rajonin Jusha Sakhar në provincën qendrore Babel, ka thënë një ekspert irakian i sigurisë. Sabah Akili në faqen e lajmeve malume të Iraku tha se kjo lëvizje ka për qëllim infiltrimin e terrorizmit dhe sulmin e pozicionëve të Hashabit dhe sabotim në një linjë të transferimit të energjisë. Qëllimi ushtarak strategjik i forcës amerikane është të shkaktojë ndësi në Jusha Sakhar në mënyrë që të krijojë një kërcënim për provincat e afërta dhe të shpikë një pretekst që forcat amerikane të qëndrojnë në Irak, tha ai. Akili argumentoi se kjo lëvizje gjithashtu siguron një justifikim për qeverinë irakiane për që të kërkojë trupat amerikane të qëndrojnë në Irak, të huaj dhe parti politike irakiane të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë shmos për të përzënë forcat e Hashabit nga rajoni Jusha Sakhar, i cili lidh provincën Babel, Anbar, Bagdad përmes qytetit shenjtë Qerbelas, shtoi deklaratë e këtij eksperti irakian të sigurisë. Erdhë një ditë pasi Hashabi njoftoi se forcat e kishin zbrazur një sulm të nisur nga mbetjet e grupit terrorist Takfir ISIS në Jusha Sakhar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Siria Erdogan përgatitet për epokën Biden. Një herë akull përfyen bisirin virior dhe tensionet e bërë sistematike pasi forcat turke u të rohqen nga pikat e kontrollit në zonët e rrethuar nga ushtria siriane. Këto tani janë teatri i ri një konflikti politik ushtarak i cili ka arritur kulmin e tij. Turqia ka të njëjtën të mbetet turbulluar nga agresioni i vazhdueshëm kundër Sirisë. Njësitë e artilerisë turke kanë shkëlqyer normat politike ato dëpërtojnë çdo ditë përmes kufijve të përbashkëta me Sirinë në territore të pushtuara nga grupet rebele dhe vendosën përgjatë vijës së kontaktit me ushtrinë siriane. Veprimet ushtrisë turke për shi vendosën pajisje ushtarake në këto territore dhe rritjen e numrit të trupeve janë të dyshimta. Gjithashtu Ankara do të kërkojë të promovojë ndikimin e saj gjatë takimit në Soçi, Astana dhe gjatë seancave të Komitetit Kushtetues Sirian përmes për hartimin e një kushtetutë të re, vrasje kohës, pengimi i zhdobëllë faqimi politik me partnerët e saj dhe sigurimi i burimeve të grupet opozite siriane. Këto dhe ishin synimet aktuale të Ankaras, që kur ushtria siriane mori qytetin Serakib, provincia e Idlibit, ushtria turke çdo ditë ka dërguar autokolonë dhe ka ngritur më shumë se 65 posta vëzhgimi në zonat e depërshkazimit, që nga anë pushimi në këtë zona e raportohet se ka dërguar 8000 automjete ushtarake dhe 10000 trupa në Siri. Numri i kamionëve, tankeve, dronëve dhe automjete të blinduar të ushtrisë turke është rritur në 11500 që nga shkurti i 2020. Vendosja e trupëve turke në Siri është thjesht strategjike dhe taktike, padyshim këto masa të në sigurinë e brendshme të Turqisë, e cila ka preferuar të shërbejë si trampolin për luftë kundër një vend i fqinj. Në arë nivele strategjike, qeveria turke beson se duhet të përgatitet për ardhjen e Joe Biden në shtëpinë e bardhë, e cila mund të sigurojë një listë re të opsionën në lidhje me krizën siriane. Ankaraja dëshiron të ndryshojë kartat e saj në çdo zhvillim të ri. Qeveria Biden duket të po përgatitet për një fazë të ri të shfrytëzimit të dozës kurde, ndërsa Moskva dhe Tehrani përpiqen të largojnë ushtrinë turke nga Siria duke shoqëruar grupe terroriste të lidhur me qeverinë e Ankaras. Taktikisht, Turqia është përqendruar në rritjen e objektivit të saj duke përfshirë ato strategjike. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës me temë Siria Erdogan përgatitet për epokën Biden.
Politikat e ish-presidentit amerikan Donald Trump dhe efektet negative të saj do të jenë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Trashëgimia e Trump për azim perëndimore. Trump dhe boshti kompromisit në azim perëndimore. Me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të presidencës së Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtrohet kjo pyetje se politika e qeverisë së Donald Trump çfarë pasoja është ka pasur për rajonin e azis perëndimore. Në këtë edicion, do të shqyrtojmë dhe analizojmë politikat e qeverisë Donald Trump ndaj boshtit të kompromisit me regjimin sionist në rajon, ndërsa në edicionin tjetër të këtij programi, do të analizojmë politikat e qeverisë Trump ndaj boshtit të rezistencës. Regjimi sionist fituesi kryesor i politikës së Trump në azim perëndimore. Donald Trump në 4 vitet e kaluara ka lëvizur në koordinim dhe në harmoni me interesat e regjimit sionist deri në atë mas sa që një koloni sioniste ndërtuar në lartësitë e Malësive Golan të pushtuara është emëruar me emrin Donald Trump. Edhe pse Donald Trump më 28 janar të vitit 2020 prezantoi planin racist të ashtu quajtur akordi i shekullit, mirë po ky plan që nga dhjetori i vitit 2017 është prezantuar dhe ka filluar të zbatohet. Donald Trump në dhjetor të vitit 2018 në mënyrë zyrtare e njohu dhe prezantoi qytetin Beit el-Mokades si kryeqytetin e ri të regjimit sionist. Qeveria e Donald Trump në maj të vitit 2018 gjithashtu në mënyrë zyrtare transferoi ambasadën e Amerikës nga Tel Avivi në qytetin e Betul Mukaddes në Jeruzalem. Donald Trump gjithashtu njohë zyrtarisht sovranitetin e regjimit sionist mbi qytetin Betul Mukaddes, i cili i përket Palestinës dhe gjithashtu mbi lartësitë e Golanit të Siris. Qeveria e Donald Trump, duke anashkaluar tërësisht rezolutën 23-34 të Këshillit të Sigurisë të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, praktikisht zyrtarizoi kolonitë sioniste të regjimit sionist në territoret e pushtuara palestineze dhe deklaroi mbështetjen e plotë ndaj tyre. Qeveria e Donald Trump, duke ndërprerë ndihmën financiare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj qeverisë autoritetit autonom të Palestinës, i bëri një shërbim tjetër të madh sionistëve. Donald Trump ishte projektuesi kryesor i planit për normalizimin e marrëdhënieve të Shteteve Arabe me regjimin sionist. Qeveria e Donald Trump në ditët e fundit të saj gjithashtu e antarësoi regjimin sionist në CENTCOM-in e ushtrisë amerikane. Tërësia e veprimeve që ka bërë Donald Trump për regjimin sionist kanë pasur disa qëllime të rëndësishme strategjike. Qëllimi më i rëndësishëm ka qenë ky që regjimi sionist të dalë nga izolimi gjeopolitik në rajonin e Azisë Perëndimore. Plani për normalizimin e marrëdhënieve të Shteteve Arabe me regjimin sionist është ndjekur pikërisht me këtë qëllim dhe aktualisht, duke ndjekur marrëdhëniet diplomatike, kompanitë izraelite kanë një prani të konsiderueshme në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Bahrein dhe qytetarët izraelit gjithashtu po qarkullojnë në mënyrë të lirshme në këto vende arabe. Qëllimi tjetër i rëndësishëm ishte ky që konflikti arabëve dhe regjimin sionist të ndryshojnë në konfliktin e Shteteve Arabe me Republikën Islamike të Iranit. Qëllimi, gjithashtu qëllim tjetër i rëndësishëm i veprimeve të qeverisë Donald Trump ishte ky që regjimi sionist nga aspekti sigurisë të jetë në një pozitë më të lartë në zhvillimin e rajonit të Azisë Perëndimore. Antarësimi i regjimit sionist në CENTCOM është bërë pikërisht në këtë kuadër. Në përgjithësi, si thotë dhe Michael Tumann, publicist në gazetën gjermane Die Zeit, Donald Trump tre herë i ka dhënë dhurata të çmuara Izraelit dhe Benjamin Netanyahut. Transferimi ambasadës nga Tel Avivi në Jeruzalem në Betul Mukaddes dhe njohja e Jeruzalemit si kryeqyteti izraelit, njohja zyrtare kolonive sioniste në bregun perëndimor të lumit Jordan dhe ushtrimin e presionit mbi shtetet arabe dhe detyrimin e tyre që të vendosin marrëdhënie diplomatike me Izraelin. Duke marrë parasysh këto veprime që ka bërë Donald Trump për regjimin sionist, analistët besojnë se humbja e Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit të Amerikës nuk është diçka në të cilën e dëshironte regjimi sionist dhe për këtë arsye ka shkaktuar shqetësime për këtë regjim. Revista gjermane Süddeutsche Zeitung më 3 nëntor në një analistë saj ka shkruar: Izraeli me padyshim do të gëzoj mbështetjen e Joe Biden, presidenti të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mirë po, periudha e artë e marrëdhënieve të regjimit sionist me Amerikën ka përfunduar. Rezultati dhe produkti që doli nga politika e qeverisë së Trump në mbështetje të plotë ndaj regjimit sionist ishte ky që procesi i paqes në Lindjen e Mesme praktikisht është ndërprer. Dhuna mes regjimit sionist Palestinës është shtuar nëpër masa më të mëdha. Edhe pse mes të dy palëve nuk ka ndodhur ndonjë luftë, por për masat e tensioneve mund të krahasohen me ato të kohës para Trump. Mosbesimi i palestinezëve ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjithashtu është reduktuar në masë shumë të madhe.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Donald Trump, gjatë 4 viteve të presidencës së tij, kishte një vështrim të veçantë ndaj vendeve arabe. Termi lopë qumështore, të cilën e përdori Donald Trump për Arabinë Saudite, kur nuk do të harrohet. Donald Trump, në 4 vitet e kaluara, i ka dhënë garanci liderëve të Shteteve Arabe që deri në kohën kur të pajtohen me lirinë e veprimit të sionistëve në Palestinë dhe në përballje me Republikën Islamike të Iranit, ata mund të zbatojnë çfarëdo lloj politike të cilën e shikojnë të nevojshme për sigurinë e vet, pa marrë parasysh standardet dhe kriteret përkatëse me të cilat përballen të drejtat e njeriut ose janë përkatëse me demokracinë. Donald Trump kishte vështrim plotësisht materialist ndaj shteteve arabe dhe gjithnjë i është mangur trajtimit të çështjeve dhe normave të standardeve. Në bazë të kësaj lufta e Jemenit në 4 vitet e kaluara, jo vetëm që nuk përfundoi, por Jemeni është përballur me krizën më të madhe njerëzore në shekullin e 21. Përpjekjet e ditëve të fundit të qeverisë së Donald Trump për zgjidhjen e tensioneve arabe me Katarit dhe vendeve të tjera arabe, Arabia Saudite, Bahreini, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Egjiptit, gjithashtu nuk sollën ndonjë rezultat konkret. Krimi i vrasjes barbare dhe shënjërzore të gazetarit Jamal Khashoggi nuk është bërë me urdhrin e drejtë për drejtë të Mohammed bin Salman, princit të kurorës Arabi Saudite. Kjo është anashkruar tërsisht. Arrestimi i princave saudit dhe aktivisteve të drejtave qytetare në Arabinë Saudite nga ana e Mohammed bin Salman gjithashtu nuk është përballur me kurfar reagimi nga ana e qeverisë së Donald Trump. Michael Tuman, publicist në gazetën gjermane Die Zeit, ka shkruar: "Arabët, edhe pse konsiderohen aleat dhe të bashkuar, por nga brendësia e tyre janë shumë të ndarë dhe të përçarmë njëri tjetrin. 10 vite pas kryengritjeve arabe, problemet e vjetra akoma janë të freskëta. Korrupsioni, papunësia, mungesa e një perspektive të qartë, frika e të tjerë, përdorimi bllokadës e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite ndaj Katarit dhe vazhdimi i ndihmës ndaj Egjiptit nga vendet arabe të Gjirit Persik, ndoshta mund të konsiderohen shenja të unitetit, mirë po në realitet, irakianët, sirianët, katariotët, Emiratasit dhe Sauditët nuk kanë besim tek njëri tjetri. Kur Joe Biden dhe demokratët të marrin zyrtarisht pushtetin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, liderët e shteteve të rajonit të lindjes së mesme me anë të dërgimit të mesazheve të tyre gjatë natës për dhëndrin e Donald Trump nuk do të mund të çojnë përpara punët e tyre. Stephen E. Cook, në një artikull në revistën Foreign Policy në lidhje me politikën e qeverisë së Trump rreth lindjes së mesme, ka shkruar: "Me përfundimin e mandatit presidencial të Donald Trump, e vetmja shprehje e përshtatshme për përshkrimin e politikës së jashtme të Donald Trump ndaj rajonit të Azisë Perëndimore është mos unifikimi strategjik. Unifikimi në politikën e jashtme është i vështirë për çdo njeri dhe çdo qeveri, dhe problemi i qasjes së Donald Trump ndaj lindjes së mesme, në realitet, nuk është mungesa unifikimit të saj, por cilësia dhe mënyra e ndryshme me të cilën ai ka trajtuar rajonin e lindjes së mesme. Kur një president për të çdo gjëje mbështetet në instiktet e veta dhe anashkalon procesin e konsultimit në politikën e jashtme, ndodh kjo që ka ndodhur. Ajo çfarë i ka bërë rrethanat më kritike është politikbërja e tij në mënyrë të shturur në politikën e jashtme. Ai një ditë trajton çështjen e Rusisë, ditën tjetër i fut një goditje NATO-s, ditën tjetër merret me situatën në Irak, në Korenë Veriore ose me ndonjë vend tjetër në botë. Hyrjet dhe daljet e papritura të qeverisë së Trump në çështjet e rajonit kanë rezultuar me destabilizimin më të madh. Siç duket, të drejtat e njerëzit kanë përbërë çështjen më të pavlerë për qeverinë e Donald Trump, për arsye se në 4 vitet e kaluara kjo çështje gati kurrë nuk i ka tërhequr vëmendjen Donald Trump. Ish presidenti amerikan e ka quajtur liderin e Egjiptit Abdul Fattah al-Sisi si diktatorin e preferuar të tij. Interpretimi më bujar i këtyre deklaratave është misia e paedukat e një presidenti amerikan që natyrisht, duke marrë parasysh masën e shtypjes në Egjipt nën kontrollin e al-Sisi, nuk është fare për të çuditur. Preteksti Donald Trump për të mbështetur Mohammed bin Salman, princin e kurorës në Arabinë Saudite, në lidhje me vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi, nuk ishte ndonjë ngjarje më mirë. Kjo që interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sipas të gjitha gjasave, janë në harmoni me liderët autoritar, mund të perceptohet, por ajo që nuk mund të perceptohet është miësia dhe mbështetja ndaj tyre dhe anashkalimi i çështjeve të drejtave të njerëzit dhe politikbërjeve të tyre në nivel të gjerë. Stefan Walt, teoricien i njohur amerikan në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, gjithashtu në lidhje me politikën e qeverisë së Trump ndaj lindjes së mesme, vënë në dukje këtë çështje se Trump mund të pretendojë se ai ka arritur disa suksese në politikën e jashtme të Amerikës. Mirpo, e vetmja çështje pozitive ishte kjo që Donald Trump në 4 vitet e kaluara nuk ka qenë fillestari asnjë lufte të re dhe nuk është bërë shkak që një vend të shndërrohet në një vend të shkatëruar siç është Libia. Një fakt ky që asnjëri prej këtyre paraardhësve të tij nuk mund të bëjë ndonjë pretendim të ngjashëm me këtë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në lidhje me 10 ditëshin e Faxhrit, të nderuar miq, kemi përgatitur edhe një program që do ta ndiqni në vazhdim. Lutemi të qëndroni me ne.
Agar kasi bebinad Muhammad Reza Khan ra va sakit kunad, josh joy Muhammad Reza Khan est dar jahannam. Velu namaz shab bekhon.
Libri i revolucionit, speciale me rastin e 10 ditëshit të Faxhrit. Në këtë emision do të njihemi me pikpamjet dhe mendimet e personaliteteve politik të viteve 50 sipas kalendarit diellor, lidhur me zhvillimet e revolucionit. Sot kemi zgjedhur një libër shumë të rëndësishëm dhe me plot fakte historike. Libri Misioni në Iran, shkruar nga ambasadori i fundit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, rrëfen kujtimet e tij për 2 vjet në Iran deri në shfaqjen e revolucionit islamik. Unë rekomandoj ta lexoni këtë libër sepse ai detajon të gjitha marrëdhëniet e mbretit iranian Shahut me Amerikën. Para së gjithash, le të bëjmë një prezantim të vet ambasadorit amerikan. Përse mendoni se ditari i Zotit Sullivan vlen të lexohet?
Ai Sullivan qabla se safir Iran bishe, safir Amerika dar Filipin bude, yani ba Sharq Asia ashna bude. Taqriban 2 sal akhar hukumat Pahlavi ast ke Sullivan be Tehran miad. Khatrat ai Sullivan kheli be ma komak mikone ke ma behtar befahmim ke chehre manfi az Amerika ke dar nehzat Imam Khomeini va dar inqilab hast illat shi bude.
Un mendoj se ky esh nje udhëzues i mir per audiencat qe duan te gërmojn më thell në çështjet e revolucionit islamik. Së pari, ne mund të kuptojmë më mirë pse Amerika ishte një imazh negativ në mesin e iranianëve. Libri përshkruan detaje të marrëdhënies Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka folur me qeverinë amerikane për blerje të mëdha nga mbreti Shah. Interesi i fortë i Carterit për qeverinë e mbretit Pahlavi është më e rëndësishmja nga përpjekjet e tij për të ruajtur qeverinë e Pahlavi. Janë një tregues i mirë se sa një ambasadori huaj ishte në dieni të sekreteve të Iranit dhe ishte në gjendje të merrte vendime në Iran. Kjo fjalia juaj e fundit ishte pak e rëndë. Çfarë do të thotë që ambasadori amerikan ishte në dieni të sekreteve të vendit? Pyetja juaj është një justifikim i mirë për të nisur leximin e librit. Zoti Sullivan thotë se gjatë disa muajve të fundit të sundimit të Shahut Pahlavi, ai dhe ambasadori britanik kanë marrë urdhër zyrtarisht që ata të takohen me Shahun e Iranit çdo ditë për të zgjidhur krizën e vendit. Sipas Zotit Sullivan, Shahu ditëve të fundit i besonte vetëm atij. William Sullivan më vonë foli në një intervistë për ditët e fundit të Shahut. Dëgjoni këtë regjistrim. Mbreti e dinte që duhet të largohej, por nuk donte ta pranonte. Ai kishte humbur temperamentin e tij dhe nuk donte të këshillohej me askënd.
Unë e di që Zoti Sullivan ka qenë në Iran për 2 vitet e fundit. Pra kjo do të thotë se gjatë periudhës kur Carter ishte presidenti i Shteteve të Bashkuara, vëllimi i marrëdhënieve ekonomike dhe politike ishte në kulmin e tij. A erdhi Sullivan në Iran me një mision special?
توی کتاب خاطراتش همون اول میگه وقتی به من گفتن که سفیر ایران شو بزنم رسید آقای مأموریت خاصی دارم رفتم واشنگتن در اونجا با آقای برژنسکی دیدار کرده آقای برژنسکی اون موقع مشاور امنیت ملی آقای کارتر بود بعد این دو نفر با هم میرن اتاق رئیس جمهور معمولا رئیس جمهور لزوما اینجوری نبوده که سفراشو ببینه به اونا توصیه بکنه اما ایران فرق میکرد
فاکتیکیش زوتی سالیوان کویتیمت تی فیلوی نگا کتو Kur ai ishte në Washington për të marrë detyrën e ambasadorit, në fillim zoti Berzhinski i shpjegoi atij situatën e mirë në Iran. Saktësisht, Berzhinski ishte këshilltar i sigurisë të Carter në atë kohë. Pastaj ata shkuan së bashku në dhomën e presidentit. Zoti Sullivan thotë se ajo ishte hera e parë që e ka parë Carter nga afër. Carter i tregon dhe i flet shumë për mbretin. Zoti Sullivan atëherë pyeti Carterin se cila ishte politika e tij ndaj Iranit, sepse më herët ai kishte thënë se do ta rishqyrtonte shitjen e armëve për vendet e tjera.
Pra ky është Brezhinski i famshëm që është dhe teoricien e politikës ndërkombëtare?
Po, është shumë herë më mirë. Hapeni faqen numër 27.
Këtë pjesë le ta lexojmë nga vetë libri.
Jawab-e rejis jumhur kheli sari o sarih bud. او گفت که می‌خواهد در معامله با ایران کاملاً سخی و گشاده دست باشد و در لیست سفارشات ایران هم مورد خاصی که منعی برای فروشان وجود داشته باشد ندیده است.
اشت فاکتی سه شاهو که نگا فیلیمی ویتوه 50 که چلی انترسوار پر تا زیاروار مردانیت تی می شتده ده باشکورت امریکس می جدو پرتکست. Rritja e të ardhurave të vendit nga rritja e çmimit të naftës i dha shahut një mundësi të mirë. George Ban, nën sekretari i shtetit, ka një deklaratë interesante për shahun. Dgjoni. Nën sekretari i shtetit thotë: "Ne kontrolluam blerjen e armëve nga shahu deri në vitin 1970, pastaj papritmas ai bleu 22 herë më shumë armatime. Kjo ishte diçka shumë e tmerrshme."
Përgjigja e presidentit ishte shumë e shpejtë dhe drejt për drejt. A i tha se dëshiron të jeti hapur në marrëdhënie tregtare me Iranin dhe thot se nuk ka asnjë artikull specifik në listën e porosive të Iranit që përbën ndalimin e shitjes së tij.
E njëjta gjë e habiti dhe ambasadorin amerikan. A i mendoj se mbase gjatë shërbimit të tij në Iran do të duhet të zgjidhte gjithmonë mos marrëveshjet e mbretit me Carterin, por a i shpejt e kuptoj se misia e mbretit me Carterin nuk ishte më pak se presidentit më parshëm. Disa në Iran gjithashtu menduan se Carter ishte krijues i problemeve. Dariush Humayun, ministri informacionit dhe turizmit të shahut në lidhje me këtë thotë: "Në Iran ekzistonin shqetësime se Carter, duke u bërë president, do të shtonte presionet mbi shahun." Sekretari amerikan i jashtëm i Carter, Cyrus Vance, dhe eprori i zotit Sullivan menjëherë shkojnë në Teheran për të qetësuar shahun. Dëgjoni pak bisedën e Cyrus Vance. Cyrus Vance thot: "Sekretari shtetit i Carter, administrata e Carter ka thënë se ne duam të rrisim misin. Mbreti kishte frikë nga të drejtat e njeriu të Carter."
Me sa di unë, Carter ishte një demokrat. Një nga parullat e ti të fushatës elektorale në shtetet e bashkuara ka qënë të drejtat e njeriu. Shahu ishte gjithashtu i shqetsuar se kjo do të dëmton të fuqin e ti. Kjo çështje nuk ishte parashikuar në ditarin e zotit Sullivan?
Më sakt, mund të thuhet se shahu ishte një mjet efikas për Amerikën dhe nuk ishte nevojshme që të dobësohej fuqia e tij. Ai ishte një pengesë e fortë për Bashkimin Sovjetik dhe një treg i mirë për shitjen e mallrave të tyre. Një pikë tjetër e rëndësishme që zoti Sullivan përmendi në librin e tij është mbështetja e shahut në negociatat e Camp David në pajtimin arabo-izraelit. Jimmy Carter kishte kaluar pjesën më të madhe të kohës së tij në projekt, kur shahu e përkrahu. Carter u gëzua shumë.
Ju doni të nënkuptoni se demokratët apo republikanët nuk bonin asnjë dallim. Të gjithë kishin mirë me mbretin sipas jush?
Zoti Sullivan ka përmendur Zahedinin disa herë, i cili u përpoq shumë për të mbajtur në rregull gjërat në dy takimet e mbretit me Carter. Zoti Zahedi ishte një mik i mbretit, i cili her pas here thoshte gjëra të çuditshme dhe i interpretonte mbretin shumë herë më të fuqishëm se sa Carter. Le të dëgjojmë fjalët e zotit Zahedi.
Carter ki bud që ma inqad besh ahamiyat bedim. In Carter që ma i Carter Carter mikonim, hamun Carteri bud që istida karde bud va avval alaqman bud që be Iran biad, bad bare bazdidesh alazat. Vali ruye jarayanati ki bishamat in to shod ke dar un novembr avval alazatash vordan, bad Carter shab sal nu amad be Iran.
Amadan Carter va naymadan Carter in barname kulli alazat bud va arzu alazat bud ki ye ruzi Iran ro yek vaz demokrasi behesh bede.
Mbreti ishte shumë në favor të lirisë. Carteri nuk ishte as pak i rëndësishëm. A ishte interesuar të shihte mbretërinë tonë.
Unë me mendoj se ambasadori iranian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në atë kohë ishte zoti Ardeshir Zahedi. Cili ishte roli i tij?
Po, ashtu është. Kudo në libër ne shohim shahun duke pritur të shohë se çfarë mendojnë amerikanët dhe pastaj të lëshojë urdhrin e tij. Pas vizitës së Carter në Teheran, shahu ishte aq i lumtur kur Sullivan i tha diçka në vesh. Ju amerikanët jeni vërtet njerëz të mirë. Ose Azhari, që ishte kryeministër, në ditën e fundit të punës së tij, Sullivanin e thërret në zyrën e tij dhe fshehta si kërkon atij të bëjë diçka për Iranin sepse në të kundërt çdo gjë do të prishej.
Struktura dhe trupi i shtetit Pahlavi ishte shumë amerikane. Ashtë kjo një çështje që nuk mund të ignorohet?
Sullivan thot se ai për herë të parë e pa foton Imam Khomeinit gjatë një demonstrate studentore në Amerikë në kohën kur shahu shkoi në Washington për të takuar Jimmy Carter. Në studimin e ditarit të zotit Sullivan tregon se ai ka punuar shumë për të zvogluar krimet e mbretit dhe çka është më e rëndësishmja, për ta fshehur dorën e Amerikës në vrasjen e njerëzve.
Do të doja të pyesja se cili është përshkrimi i librit Misioni në Iran, shkruar nga zoti Sullivan, ambasadori i fundit amerikan në Iran, për lëvizjet e Imam Khomeinit. Sa realiste shihni pikpamjen e tij?
مثلا همین کشتار هفته شهریور که خیلی معروف هست دیگه، همه شنیدیم، یه حادثه تکان دهنده بود که اصلا سرعت انقلاب رو به شدت زیاد میکنه، واکنش‌های بین‌المللی داشته، رسانه‌های مختلف درش صحبت کردن، اما آقای سولیوان سعی کرده که خیلی معمولی این رو روایت کنه.
Për shembull, masakra e 17 shahrivarit, e cila tronditi revolucionin dhe shumë fishoi shpejtësinë e revolucionit, ishte përshkruar si një ngjarje shumë e zakonshme në librin e Sullivan. Lexoni një pjesë nga libri.
در این میان عده‌ای از تظاهر کنندگان که ظاهراً از دانشجویان جوان بودند از وسط میدان به طرف سربازان حرکت کردند و سربازان هم آرایش جنگی به خود گرفتند و برای متفرق کردن تظاهر کنندگان شروع به پیشروی نمودند. بعضی ها میگویند که جوانان تظاهر کننده به طرف سربازان حمله ور شدند و قصد گرفتن اسلحه آنها را داشتند.
کن فکتش شومه پرگیشمه پر؟ A mund të na thuash pak më konkretisht në lidhje me këtë?
Krimi në atë ditë ishte shumë i rëndë në të gjitha mediat në mbar botën dhe ato shkruajtën për këtë rast. Por ndërsa pas asaj ngjarje presidenti Carter mbështeti shahun, ashtu bëri dhe Sullivan. Imam Khomeini natyrisht ja bëri të qartë përgjigjen Carterit duke thënë: "Imam Khomeini rahmetullah alej më 26 merr thot: Carter thot se shahu kërkon lirinë. Carter është një mashtrues."
Ndërkohë, disa nga demonstruesit, të cilët me sa duket ishin studentë të rinj, marshuan nga mesi i fushës drejt ushtarëve dhe ushtarët u përqendruan në pozicionin e luftës dhe filluan të marshojnë për të shpërndarë demonstruesit. Ajo që ndodhi pas kësaj skene nuk ishte plotësisht e qartë. Disa thonë se demonstruesit sulmuan ushtarët dhe synuan të merrnin armët. Pas përleshjes, komandanti ushtarak urdhëroi trupat e tij të ndiznin zjarr, e pasi sheshi u boshatis, më shumë se 200 demonstrues mbetën të vrarë. Pra, lloji i fjalëve të përdorura në libër për të sqaruar ngjarjet është se ai donte të thoshte se nuk ishte ndodhur diçka e veçantë.
Kjo është një çështje e rëndësishme. Deri në vitin 1979, pothuajse shumica e qyteteve në Iran ishin të përfshira nga protestat. Por Amerika mendonte se këto ishin tubime të vogla dhe jo efektive kundër fuqisë së shahut. Sullivan, në një raport sekret, informonte Washingtonin për qetësinë në Iran dhe marrëdhëniet e mira Shtetet e Bashkuara të Amerikës Iran.
Unë nuk mendoj se amerikanët nuk kishin një perceptim të qartë të fuqisë së grupeve fetare e nuk mendonin që ata do t'i kishin kushtuar kaq shumë rëndësi politikës.
Shtyp shkronja, nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Teheran, drejtuar Departamentit të Shtetit në Washington DC. Tema: pasqyrë situatës dhe marrëdhënieve iraniane.
Sirri, 14 اردیبهشت 1357 از سفارت آمریکا در تهران به وزارت خارجه در واشنگتن دی سی. موضوع نظر اجمالی بر اوضاع و روابط ایران.
دات 14 اردیبهشت i vitit 1957 sipas kalendarit diellor. Në përgjithësi marrëdhëniet Iran-Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shkëlqyera. Këto lidhje u forcuan nga udhëtimi i Shahut në Washington në muajin nëntor dhe vizita e presidentit amerikan në Teheran në fund të muajit dhjetor. Marrëdhënia jon bazohet në interesa të ndërsjellta të sigurisë dhe në një vizion të përbashkët për pothuajse të gjitha zhvillimet kryesore rajonale dhe ndërkombëtare. Me fuqinë dhe ndikimin e tij në rritje, Irani ka qenë gjithmonë i gatshëm të luajë një rol më aktiv në çështjet rajonale për të shërbyer interesave tona. Megjithëse pajisjet tona ushtarake dhe programi i këshillimit janë aspektet kryesore të marrëdhënieve tona me Iranin, ne gjithashtu kemi një gamë të gjerë interesash të tjera. Eksportet tona civile në Iran tani arrijnë rreth 2 miliard dollar në vit, më shumë se 155 nga korporatat dhe bankat më të mëdha të Amerikës janë aktive në këtë vend. Edhe tani, 39,000 amerikan jetojnë në Iran. Një komision i përbashkët midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës u krijua për herë të katërt në Washington, nën kryesinë e Vance, me qëllim të avancimit të bashkëpunimit publik dhe privat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fushat e energjisë, burimeve njerëzore, bujqësisë, tregtisë, financave, shkencës dhe teknologjisë. Sullivan, ambasadori amerikan në Iran.
A ishte vërtet kaq e vështirë për shtetin që të kuptoj kërkesat e popullit fetar iranian?
Në vërtet ini që modeli dhe ulguj Imam Khomeini ulguj متفاوتی بود. اونا رهبری امام رو درک نمی‌کردم. این حرف فالی صوتی که از امام پخش شد در جامعه یک بحران ایجاد می‌کرد و دربار رو شوکه می‌کرد. تا میومدن جواب بدن، خونساش کنن، یه سخنرانی دیگه از امام و یک شوک بزرگ به حکومت. اتفاقا سولیوان هم در اواخر کتابش اشاره میکنه که درسته. پیام‌های آقای خمینی چقدر براشون سخت بوده و شوکهشون کرده بوده.
Udhëheqja e Imam Khomeinit ishte me të vërtet një fenomen i ri për shahun dhe për vetë perëndimin. Ata do të tronditeshin nga çdo fjalimi i imamit dhe përpiqeshin ta neutralizonin atë. Vetëm një fjalimi i Imam Khomeinit prishi gjithçka. Kjo mund të shihet gjatë gjithë ditarit të Sullivan. Më vonë, natyrisht amerikanët e pranuan. Ish prokurori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gary Sick, thotë: "Qeveria amerikane nuk dinte asgjë për klerikët." Henry Kirk, shefi i zyrës i Iranit në Departamentin Amerikan të Shtetit, i cili gjithashtu ishte një mik i Sullivan, thotë: Shefi i zyrës i Iranit në Departamentin Amerikan të Shtetit:
"I think our perception of Khomeini was flawed."
برداشت ما از آیت الله خمینی ناقص بود. اطلاعات زیادی درباره‌اش نداشتیم. فکر نمی‌کنم اون زمان در وزارت خارجه آمریکا کسی نوشته‌هاش رو خونده بود. اطلاعاتی که ما درباره آیت الله خمینی داشتیم، عمدتاً بر اساس صحبت‌های دوروبریاش بود. افرادی مثل ابراهیم یزدی.
Të kuptuarit ton mbi Zotin Khomeini ishte i paplot. Ne nuk e dinim se çfarë mendonte dhe çfarë kërkonte.
Duhet ju pyes se çfarë ndryshimi pësoi politika amerikane deri në ditën e fundit të regjimit Pahlavi?
Taqriban hiç tagir. Bëzar injuri bëgam. Yani in harfi ke ay Sullivan mege, man asu kitab ishun rivayet mikonam. Ay Sullivan kam kam motavajjeh shode bud ke bayad raftar amerikai tagiri bekone. Ba mukhalifan yek rabote barqarar kone, sa'i kone nemidunam shah ro yek kam in var un var tahrikesh kone, kari khasi bekone, ba artesh nezarati bishtari bekonan. وضعیت قراردادهای تجاریشون تغییر بدن، اینا رو فهمیده بود، هی با واشنگتن نامنگاری میکردن.
پوثوایسه اسنیون دروشیم. سالیوان thot se ka dashur të ndryshoj pak politikën, por ishte urdhëruar nga Washingtoni që të vazhdoj të njëjtën rrugë në mbështetje të plot të shahut. Mesazhi i Washingtonit ishte shumë i qartë.
Më lejoni t'ju lexoj diçka nga libri.
برای ما خیلی شگفت‌آور بود که پاسخ این سوال خود را خیلی سریع و با صراحت دریافت کردم. پاسخ واشنگتن این بود که به نظر دولت امریکا بقای شاه حائز اهمیت کامل است و امریکا از هر تصمیمی که وی برای تثبیت قدرت خود اتخاذ کند حمایت می کند.
نو بفسوام شوم کورمورم پرگیجه نیسه پیویتیه شوم شپیت ده نمونیر تی چارد. Pergjigje e Washingtonit ishte se qeveria amerikane mendonte se mbijetesa e shahut ishte me rëndësi tepër të madhe dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesnin çdo vendim që ai ndërmerr për të konsoliduar fuqinë e tij. Kjo do të thoshte se Shtetet e Bashkuara mbështesnin çdo vendim që ishte i nevojshëm për përfundimin e krizës në Iran dhe shtypjen e opozitës, cituar kjo nga faqa 158. Për fat të keq, kemi shumë pak kohë, por duket se është një libër interesant dhe që ja vlen të lexohet.
بله دقیقاً همینطور هست چون از زبان یه دیپلمات ارشد هست اما مثل هر کتابی نقدهایی هم به اون وارده اول اینکه خواسته امریکا رو واقعا تبرئه کنه یعنی زمانی که صحبت از ساواک میشه و جنایت ساواک خیلی به راحتی میگه ما همکاری با ساواک نداشتیم هیچ همکاری نداشتیم فقط همکاری کوچک اطلاعاتی بوده یا میگه ما در مورد سرکوب اعتراضات میگه ما فقط گاز اشکاور به ایران دادیم هیچ دیگه ندادیم مخالف این کارا بودیم سعی میکنه خودش رو خیلی آدم منطقی و آگاه به مسائل ایران نشون بده که هر سیاستی پیش گرفته به نفع مردم ایران بوده خب طبیعی است که
با کشتو است Sigurisht, çdo libër gjithashtu ka nevojë për analizim. Kur lexoni, keni kujdes se autori ka qenë i kujdesshëm për të shfaqsuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj shahut të Iranit dhe të keq interpretoi pesimizmin e iranianëve ndaj Amerikës. Më në fund, ai është munduar të tregoj veten si një njeri etik që është sjell në mënyrë të arsyeshme, por është fakt se Shtetet e Bashkuara të Amerikës bën gjithçka për ta mbajtur shahun në pushtet, por Amerika dështoj përball popullit iranian.
Unë ju falenderoj për vëmendjen të nderuar dëgjues.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.